Vážení přátelé, dobrý večer. Já vás vítám na dnešní přednášce. Takže kam odcházíme a proč? Duše zemřelých, 13. díl ze série přednášek povídání nejen o smrti a umírání. Špatných zpráv, jak se říká, není nikdy dost. A tady jsme vždy zaskočení zprávou nejbolestivější. Jak se vypořádat s tím, že odcházíme, nebo že odchází někdo z našich blízkých? Co bude následovat? Kdo mi pomůže? Na co se mám připravit? Musím umřít v bolesti a utrpení? A mnoho dalších otázek, na které člověk by měl znát odpověď a měl by se na ně připravit. Tak, aby si nespůsobil duševní nebo fyzickou újmu. Moje zkušenosti z dlouholeté praxe média jsem zpracovávala do moderní podoby tzv. Online přednášek, které jsou uloženy v archivu a které by vám měly pomoci najít odpovědi, které hledáte. Odpovědi na otázky ohledně smrti a umírání. Protože umírání je stejný jedinečný okamžik jako zrození samo. Ale pokud jsme připraveni, není třeba se bát, protože tam, kam odcházíme, se vlastně vracíme domů. Ale než odejdeme z tohoto světa, musíme najít klíč. Klíč od dveří poznání, abychom bezpečně za sebou zavřeli dveře a mohli je příště otevřít znovu. Krátká rekapitulace. V prvním dílu ze série přednášek Kam odcházíme a proč jsme řešili, co se děje po životě a fáze umírání. Druhý díl byl o tragických úmrtích a sebevraždách. Jaký je rozdíl mezi tím, kdy duše odejde za světlem a kdy je potřeba duši odvést? Třetí díl byl s názvem Nezabloudím. Přednášela jsem o tom, zda může duše na druhé straně zabloudit a minout světlo. Čtvrtý díl byl, co se děje po životě a vazby k rodině. Pátý díl jsem nazvala Navštěvují nás duše zemřelých. Šestý díl byl ještě jednou podrobně rozebrán na téma, proč se odvádí duše za světlem. Sedmý díl byl s názvem Pohřeb nebo kremace, důležité rozhodnutí, které řeší každá rodina. Osmý díl byl o dětech a jejich odchodu na druhou stranu. Devátý díl se měla téma Vrať se má lásko, jestli je možný návrat zpět. Desátý díl byla vazba duší na domy a místa. Jedenáctý díl byl hodně silný, byly to zlí duchové a jiné entity. A dvanáctý díl byl s názvem Mají zvířata duši a svět kam odchází? A dnešní díl poslední jsem nazvala Vyvolávání duchů, hrady, zámky a jejich energie a pokládali jsme i otázku, jestli duše zemřelých mohou bydlet s námi. Samozřejmě od nepaměti se lidé zajímají o mystiku a tajemno. Zkouší otvírat brány na druhou stranu pomocí tabulek a jiných obřadů a rituálů. Ve většině případů jde o náhodu, ale jsou i taková místa, která mají otevřený portál, ať trvale nebo nějakou náhodou. Spíš náhoda je příčiním lidské zvědavosti, který tento portál otevře. V dnešním dílu bych chtěla trošku objasnit rozlišení energií, které sice nevidíme, ale to, že neznamená, že neexistují. To, jak se bude postupně lidem otvírat vědomí, říkám tomu další část lidského mozku, tak budou vidět a slyšet čím dál častěji věci, ale nebudou jim rozumět. Duše zemřelých, jak když jsem uváděla ve 12. dílu dostatečně podrobně, takže těch 12 dílů bylo o duších zemřelých a zapomněli jsme pouze na jednu otázku, jestli duše zemřelé mohou bydlet s námi. Nemohou. I když jsme hodně a vroucně milovali, nedoporučuji si nechávat urny a řeknu pozůstatky v bytě, ve kterém v podstatě bydlíte. Protože vaše energie je úplně jiná než energie těch, co už tu nejsou. Tyto, řeknu, duše zemřelých mají jinou energii a jiný svět. A tato energie, pole, které kolem sebe vytvářejí, by nám mohla víc ublížit, než přinést prospěch. protože ještě nejsme připraveni jako tento svět přijmout jako takový. A navíc bychom si mohli do prostoru v domnění, že tam máme, řeknu, duši zemřelého milované osoby, přivést tímto portálem něco, co nazývám entitou. Dnes se budeme zabývat duchy, malými entitami, jako jsou rarášci, lesní skřítkové, víly, ale také velkými entitami, jak tomu říkám, ať už hmotnými nebo nehmotnými, a portály mezi světy, což jsem právě nazvala hrady a zámky, protože víte, že tato místa nesou většinou hodně utrpení a vlastně přitahují k sobě vlastně tyto energie. Někdy se i stavěla schválně na místech, kde je tahle brána, řeknu, mezi dvěma světy otevřená. Entity, velké entity, jsou vázané vždycky na utrpení. Oni žijí z utrpení a ta energie strachu je vlastně přitahuje a posiluje. Portály mezi světy zajišťují negaci. Jsou to vlastně, jak jsem mluvila dřív, hřbitovy a popraviště, ale patří mezi to taky samozřejmě hrady a zámky a jejich energie. Samozřejmě se vyvolávají duchové a entity pomocí různých rituálů a černé magie. Hrady a zámky byly vždy doménou tajemných postav a zvláštních událostí. Proč? Staré časy byly ještě složitější než časy, ve kterých žijeme teď. Ještě lidé nedávno dávali přednost dobytku a majitku před životem i blízké rodiny. A tyto negace se nevymažou, jen zůstávají v prostoru a ukládají se. Abych vám lépe přiblížila, řeknu, situaci, tak budeme mluvit o pár zajímavostech. Málo které strašidlo se proslavilo tak jako Bílá paní, jako Perchta z Rožmberka, která ochraňovala rody Rožmberku a pánu z Hradce. Po staletí se jako temný noční přízrak zjevovala na rožmberských sídlech a členům rodu zvěstovala blížící se smrt, požáry či přírůstky do rodiny. Naposledy se prý na hradě Rožmberku objevila za druhé světové války, kdy tu měla letní tábor nacistická organizace. Nějaký to byl svaz německých dívek. Při vstyčování vlajky s hákovým křížem se na věži Jakobince hradu objevil bílý hrozící přízrak, jehož si všimla i celá řada svědků. K vyšetřování se tenkrát dostavilo i gestapo, ale nikdo nic nezjistil. Uvnitř Jakobinky totiž neexistovalo schodiště ani žebřík, z jehož pomocí by se případný, řeknu, pachatel mohl na věž dostat. Jaký z toho byl závěr? Bílá paní nezmizela společně Rožmberky, ale střeží svůj hrad nyní. Ona vlastně rod nechránila. Ona vlastně prožívala celý svoje mládí utrpení, protože, když to vezmu po lidské stránce, 14. století, někdo řekne, je, to je strašně dlouho. Ale když si vezmete 8-9 generací, tak už to tak dlouho není. A hlavně, dřív se lidé nedožili více jak 50 let. Nejde jen o fyzické tělo, že byla nedostatečná hygiena, zima a vlhko na hradech a zámcích. Byly to neustále opakující se záněty pohlavních orgánů, ledvin a močových cest. Ale hlavně opakující se vůle druhých, jakoby nešťastné sňatky, sňatky z rozumu. Vlastně vždycky děti museli plnit očekávání rodičů a rodin. A to se opakovalo z generace na generaci. Jako něco jako já jsem trpěl a ty budeš trpět taky. Rodiče neměli nikdy rádi děti, jako je to dnes. Děti byly jen nástrojem jejich tužeb a přání. Ještě v některých zemích je tohle pravidlo pořád funkční. Děti se pořizovaly jen proto, aby plnili, jak jsem říkala, vůli rodičů nebo rodiny. Byly tam kalkulace a intriky ohledně majetku u těch bohatých, no a u těch chudých, aby se měl kdo o rodiče postarat na stáří, protože žádné důchody nebyly. V každém případě pro rozvoj ducha a duše prostor nebyl. Žádný vlastně osobní život neexistoval. A kdo se řeknu, kdo měl svoje děti rád a kdo se jim věnoval, byl divný. Tak jak je dnes divný člověk, který se k dětem nechová dobře. A řekneme 14. století. Po stránce mystické. Utrpení a zase jen utrpení. To vše se ukládá v prostoru. Energie, která je kolem nás, se nikam nestrácí. Ať už je pozitivní nebo negativní. Kolem nás je obrovské úložiště dat. A do toho úložiště dat se zapisuje všechno. Všechno pozitivní i všechno negativní. A proto záleží, která ta, řeknu, nádoba nebo která ta náplň začne převládat a začne jí být víc. Protože lidi propadli hodně materiální světu a přestali si vážit jeden druhého, tak ta nádoba s tou negativní energií se teďka začala naplňovat víc a už je tak velká, že v roce 2016 rozhodli průvodci, že potřeba udělat selekci. Zlo bude zase jenom rodit zlo. A řeknu, je vůbec zázrak, že jsme se z té jakoby dřívější doby částečně vymanili. Protože člověk je samozřejmě i čím dál víc inteligentnější a určitě děti chápou hromadu věcí a představa, že život mi budou řídit rodiče do té doby, než umřou, a protože otisk karmy je silný a já zase budu řídit děti k nelásce jenom ve svůj prospěch, je úplně zázrak, že opravdu jsme se z toho vymanili. Smrt má dvojí bránu. Je to něco jako tlusté, těžké dveře. Když má někdo blízký umřít, tak se dějí zvláštní věci a empatičtí lidé slyší nějaké znamení nebo mají zvláštní sny. Já slyším dunit zemi. Když má někdo blízký, kolem mě hodně blízký umřít, tak slyším zadunění dveře nebo zvonek. Podle toho, jak ta osoba je blízká ke mně. Vždycky to trvá asi dopředu, asi tak 3 měsíce, když se mi začne zdát o svatbě a členech té svatby. A záleží, v jakém jsem tam postavení, tak podle toho řeknu, ty osoby jsou, řeknu, blížší nebo vzdálené, které mají umřít. Ale to dunění opravdu připomíná, také když se mi otvírají staré těžké dveře, taková jako rána, jako definitivní rána. A když je to, řeknu, někdo z lidí, který znám, tak u mých dveří zazvoní zvonek, na který samozřejmě nikdo nezvoní. Dávají mi průvodci tak najevo, abych se připravila na to, že někdo odejde, někdo, komu nemůžu pomoci. Zatím je to takhle nastaveno, protože víte, že slyším různé nářky a pokud to jenom jde, tak se snažím lidský život vždycky zachránit. Ale někdy je o něčem rozhodnuto a průvodci mi neustále učí. Takže pokud ti to řeknu silné dunění země, tak jak když se otevře, vždycky říkám portál nějakého zla, tak je to někdo hodně blízký a když slyším zvonek nebo někdo zazvoní, tak je to někdo, řeknu, z mých klientů, o kterém je rozhodnuto, že už odejít třeba měl, nebo z mých známých kamarádů, spolužáků. Tak, abych nemohla prostě zasáhnout, když to není žádoucí. Protože každý máme svou cestu. Čím víc toho umím, tím více je to samozřejmě konkrétnější, ale jsou pravidla odchodu na druhou stranu, které někdo nahoře pečlivě střeží a já musím respektovat vyšší vůli. Tím samozřejmě nevylučuji zásah negativních entit, které vám mohou lozit nejen do snu, ale i do duše. Mám tady další příklad, záhadný poklad na Bečově. Největší poklad v Česku byste našli v katedrále svatého Víta na Pražském hradě a jsou to samozřejmě korunovační klenoty. Co je na druhém místě nejcennější před zlatým a stříbrnými vzácnými kovy a drahými kameny, je zdobený relikviář svatého Maura, který měl být viděn na vlastní oči na zámku Bečově nad Teplou. Po druhé světové válce se na několik desetiletí tento poklad ztratil. Jofortové totiž sympatizovali s nacisty a než z Bečova uprchli, tak zakopali ten relikviář na podlahu nebo pod podlahu hradní kaple. Po 40 letech, kde se vzal, tu se vzal, se ozvali dědicové, kteří chtěli vzácnou památku vyzvednout. Prostřednictvím nějakého amerického obchodníka, který nabídl československým úřadům $250,000, že si chce koupit nějakou neurčitou památku. Nechtěl samozřejmě říct si, o co jde. No a znáte Čechy. Peníze sebrali do vlastní kapsy převážně, no a do pátrání po tajemném předmětu samozřejmě vložili policii. Detektivové nakonec teda památku během několika měsíců našli. Byla to samozřejmě jenom náhoda. A kdyby to nebyla náhoda, tak ten relikviář na tém Bečově je tam ukrytý patrně dodnes. Proč to říká? Protože s těmi řeknou ukrytými poklady v tajných chodbách hradu a zámku se váže energie vlastně něčeho důležitého, něco, co má působit ať už kladně nebo záporně. A vždycky je to hodně složité, protože pokud řeknu se pátra po nějakém pokladu a nepatří vám, tak buď vás postihne duševní nemoc, nebo posedlost, nebo kolem vás se začnou dít divné věci, třeba lidé i umírat, ale můžete umřít vy. Hodně se mluvilo o vykopávkách v Egyptě, u pyramid, ale nemusí to být jenom Egypt. Česko je hodně mystická země, je tady hromada, řeknu, mystických grálů. A některé mají být jakoby objeveny, aby lidstvu pomohly, ale některé ne. A většinou, když se do toho zapojí nějaký spekulant, který si nastuduje historii a zjistí, že v tu dobu bylo tam a tam něco, tak většinou, řeknu, záleží potom na jeho posedlosti, jak moc je do toho zapálen. Já jsem se s takovými lidmi, kteří hledali poklad, setkala asi se 4 nebo 5. Většinou teda až na 1 nebo 2 výjimky ten poklad nepatřil. A tyhle lidé, jak jsem mluvila, začnou mít problémy. Napřed psychické, pak i finanční, protože oni tou posedlostí přijdou o to, co mají. Začnou vlastně do toho strkat svoje osobní peníze, začnou si půjčovat, začnou být psychicky nemocní a dokonce se jim přidávají i další fyzické problémy, až se úplně zblázní anebo opravdu zemřou. To neberu jako legraci, myslím to úplně vážně. Takže záleží na tom, jak jsem říkala, nebo spíš to říkám proto, abych svým způsobem odradila ty, kteří to hledají jako senzaci nebo by se chtěli obohatit. Záleží, jak hodně byl tento poklad opravdu zatížen zlými skutky. Kolik lidí kvůli tomu muselo zemřít. Podle toho, jaká síla byla ta negace. Energie nemá hranice a tak si hledá dualitu a pohlcuje všechno, nebo všechny i, kdo s touto energií sympatizují. Jo? Takže pozor na poklady. Jo? Když vám patří, dojdete k pokladu sami, ale jak zhled se začnete pátrat, hledat a budete se chtít obohatit, nic dobrého vám to nepřinese. Většinou v tom říkám, bývá negace a utrpení těch lidí nebo těch rodů před vámi a vy vlastně ten poklad, první nepřijmete poklad, ale první přijmete tu negativní energii a pokud nemáte dostatečnou ochranu, tak vás to prostě schvátí. Jo, říkám napřed nějakou posedlost a pak úplně psychickou poruchu. Mezi takové, řeknu, zvláštní věci patří i hřbitov ve Velharticích. Je to kousek od hradu Velhartice a stojí tam v polích lesa malý hřbitov. A na něm kostely svaté Máří Magdalény. Říká se, že Karla Jaromíra Erbena inspiroval k sepsání balady Svatební košile. Mluví se o prastarých obřadech černé magie, které se aplikovaly na tomto místě, a postupách vlastně negativní energie, která tam vlastně si vytvořila svůj portál. A tady, jak se píše v té básni, Svatební košile, tady je zřejmě úsek hřbitovní zdi, kudy ten umrlec stáhl tu dívku na hřbitov. A kde tu dvojici zastihlo to kohoutí kokrhání. Ale nicméně ty hroby v té jihovýchodní části hřbitova, kde jsou za zdí, jakoby tam modříny, nevím, jestli už je někdo neporazil, tak tam je opravdu otevřený portál a je dobré tam nechodit nebo si vzít ochranu. Ochranu nemyslím krystal, ani nemyslím kříž. Kříž je velice slabý. Tady jde o osobní ochranu toho energetického vajíčka, jo? O kterém budu mluvit později. Takže musíte být 100% srovnaná osobnost, ke které se řeknu, ten portál, když se vám otevře, tak vás to jako nevcucne. A vy z toho nemáte, protože si můžete přinést domů něco, to je, když jdete na nákup zdarma. Jo, dostanete navíc něco, co třeba ani nechcete. Své tajemství má i kostel. V jeho štítě se totiž objevují a zase mizí tmavé skvrny, které při pozornějším pohledu připomínají dívčí tvář. Podle některých připomíná i tu hrdinku právě z těch svatebních košilích, protože údajně se to stalo podle skutečné, řeknu, pověsti. Ale podle jiných je to zase děvče, které zahynulo nedaleko při dopravní nehodě. Pod novou omítkou prý skvrny zase zmizí, ale pak se tam znovu vystoupí na povrch. Když řeknu, jsou právě cesty, kde negativní energie se zhromažďuje a je to malá napřed třeba zaprášená cestička. A čím víc se negace stane v tom odkolí, protože, jak se říká, všechno se přitahuje, tím víc se ta cesta rozšiřuje, něco jako přitahování magnetem. A pak se z této zaprášené cestičky mezi portály, kterým si vůbec nikdo nevšimne, najednou stane prostě obrovská dálnice a zkuste si stoupnout s křížem nebo krystalem do prostřed dálnice. Prostě vás to převálcuje. Další příklad bych uvedla, aby jsem vám to trošku připodobnila, co zmizelo pod Zbirohem. Na zámku Zbiroh strašidlo nepotkáte, ale víme, že pod zámkem je hustá síť chodeb a různých kobek, kde byli vězněni čeští páni, kteří byli později popraveni jako při té staroměstské exekuci. Nacisté na konci druhé světové války zabetonovali tu historickou studnu a vstupy do podzemního labyrintu tak dokonale, že dodnes se nepodařilo prorazit. Co potřebovali zazdít tolika vrstvy betonu? Co se tam schovává? To je právě ono. To jsou ty portály těch cest, ze které se pak stávají dálnice. To je právě to propojení mezi světy. To může být tak silné, že někdo na druhé straně, řeknu, nějaká negativní energie si vytvořila cestu a tou cestou vlastně začala protahovat nějaký druhý entit nebo nějakých, řeknu, energií, které my ještě nemusíme moc rozumět, a začaly se dít zvláštní věci, události, mohlo se tam něco zmotňovat a to něco nemělo jít vidět. Tak jak se dělají, řeknu, nějaké genetické pokusy a už kdysi dávno a byli různí mutanti a ty mutanti měli být pohřbený pod vodou a pod těžkými sarkofágy, aby se k ním někdo nedostal. Není to jen někdy o utrpení lidí a jejich smutných energií jako těch duší. Ale jak jsem říkala, může jít i o ty brány k těm cizím světům. Entity a jiné bytosti, které nám nemusí být zrovna nakloněny. Můžou být něco jako predátoři, který chtějí vyhubit vše lidské. Proč? O co jim jde? Nejde vůbec o nějaké maso a krev, tady nejsme v hororu. Ale zjednoduše řečeno, jde o mozek, o naše úložiště dat. Vlastně jde jim o duši. Jak říkalo se v pohádce, co je duše? To bylo, myslím, v pohádce, z čerty nejsou žerty, tak říkal Belzebub, co je to duše? Neváží skoro nic, nedá se uchopit. Ale na druhou stranu má nesmírnou cenu. Je jedinečná a otevírá právě veškeré ty zavřené dveře. Je to něco jako univerzální klíč. A my jsme v tomhle specifičtí jako bytosti, takže jde o naši duši, která se nedá jen tak polapit. S naším tělem a s naší, řeknu, přirozenou, řeknu, částí hlavy si můžete udělat, co chcete. Víte, že jsou psychotropní látky, že může vás někdo ovlivnit, můžete dělat i co sami nechcete, na to jsou, říkám, i hypnózy, psychotropní látky. Ale duši, pokud nemá tělo a je vlastně nezávislá, tak ta se nedá ovlivnit. Tu můžete ovlivňovat jenom vy zevnitř, jenom svým vlastním já, ale nemůže ji zvenčí někdo polapit, pokud vy sami nechcete. Já se k tomu ještě potom vrátím. Teď bych chtěla, aby jsme se trošku ještě dostali i ke zvířatům, takže řeknu to takhle. Našla jsem jeden zámek, který se jmenuje Lemberg a tam pořád někdo pláče v komnatách. Proč zámecké kapli Najednou začnou hrát varhany. Kdo v noci stěhuje po chodbách nábytek? Se otočíte za zády, samozřejmě nikoho neuvidíte. Samozřejmě nikoho nikdy nepřistihli. A tím se právě tento zámek Lemberg proslavil. O jeho ponurou pověst se postaril především právě ty rozmanité zvuky, jako vypraskání dřeva, rámus, jako by někdo schazoval nábytek, anebo kroky v horních patrech. Kdo tam zapnul alarm? A dokonce se tam bojí být i zvířata. Teď to řeknu z té reálné stránky. Skeptik by mohl říci, no a co, staré trámy, pracují sami o sobě, může klesat špatně udělaný základ, může tam být různorodá skladba podloží, nebo to můžou dělat komíny, jejich výška, jejich druh materiálu, jejich umístění, proudění vzduchu, které vlastně může zajistit i miluzínu v komíně. Můžou tam být i vlivy podzemních vod v okolí. No, jak vždycky říkám já. To by pak museli všechny novodobé stavby mít strašidla, protože všechno je postaveno a sešito horkou jehlou. Domy, mosty a jiné stavby padají. Tolik strašidel a negativní energie tu samozřejmě zase není. Ale zvířata mají velice rozvinutý instinkt než lidé. My jsme sice tento instinkt kdysi také měli, ale díky vymoženostem civilizace a jejímu vlivu jsme o část důležitých vlastností samozřejmě přišli. Ale tyto instinkty zajišťují přežití. Když si vezmete psa, pes čeká do tmy. Vždycky na člověka nebo na jaké zvíře, protože vnímá nebezpečí, řeknu pro svého pána, a instinkt mu velí, že to zvládne. Na velikosti psa nezáleží, je to instinkt, takže si máte bernardina nebo čivavu, bude reagovat stejně. Bude štěkat do tmy, pokud tam ucítí nějaké zvíře nebo nějakého člověka a bude jakoby agresivní. Ale pokud pes cítí entitu, začne kňučet. A to dělají právě tady ty zvířata na tom zámku. Kňučí, bojí se. Ne o sebe, ale oni cítí, že tu situaci nezvládnou a nezvládnou vás ochránit. Že to nad jeho síly. Něco jako to kňučení znamená, vzdávám se, nerozumím tomu, protože ochranářská intuice mi velí, bojuj, ale já vnímám jako pes, že to nezvládnu. Jo? A že mi někdo velí, vzdej se. A protože tomu nerozumím, tak kvičím. S kočkou je to trochu jiné. Kočka je mystické stvoření samo o sobě, ta jen když cítí entitu, zasyčí a uteče. Jako by říkala, vím, že máš větší moc než já, moc se mi se sice nelíbí, ale respektuji vyšší postavení a tak odcházím. Dělej si s tím člověkem, co chceš, ale sežrat a využít jsem ho chtěla jenom já. Kočka je šelmou a šelmou zůstane. Dělá všem pro sebe a pokud k vám chová náklonost, važte si toho, protože kočku si nekoupíte jako psa za pamlsek. Sice si pamlsek ráda vezme, ale vděčnost jak u psa u ní nikdy nečekejte. Teďka bych chtěla otevřít další věc a to jsou skříci víly a jiní tvorové nižších úrovní, říká mi malé entity. Proč tu jsou tyhle malé entity? Oni v podstatě s námi jako s lidmi nemají a nechtějí mít nic společného. Oni vlastně jsou tu pro matku zemi. Rarášek na Zvíkově jsem to nadepsala. Originální strašidlo mají na hradě Zvíkově. S oblibou vybíjí plně nabité baterie, fotoaparátů a mobilů, vymajzávají se paměťové karty a kazí se fotky, ale do záběru se ještě nikomu nikdy nedostali. Škoda, protože možná každý by chtěl toho zvíkovského raráška rád vidět na vlastní oči. Tajemné a mírně potěuchlé strašidlo, jak se mu říká, podle pověstí dřív děsívalo hosty, kteří na Zvíkově nocovali. Dnes jenom návštěvníkům dělá z ničeho nic špatně, anebo mají nepříjemné pocity. Těmhle zvláštním bytostem, jak říká malé entity, jsou spojeny jenom s matkou zemí. Nejsou tu pro nás. Jsou pomocníky matky země, protože i země živý organismus. Představte si něco jako obrovskou velrybu, která potřebuje údržbu, protože na ní parazitují ostatní, včetně lidí. Ale čeho je moc, toho je příliš a proto jednou za 26 540 let děje se to, co se děje teď. Nazývám to velkou očistou. Ale tyto malé entity žijí prostě svůj si život. Jak říkám, když se někomu objeví doma skřítek v kuchyni, tak jenom proto, že se mu tam líbí nějaká forma kytek nebo jejich energie. Tak jak jsem říkala já, jednou jsem měla setkání s lesními skřítky, kdy jsem chodila a pohřbívala houby. Oni mi samozřejmě za to obměnili svou přítomností. Ale říkám, jsou tu jenom pro matku zemi, pro přírodu a nás nemají rádi. Nechtějí být viděni. A pokud vídáte draky nebo skřítky, tak nějakou částí své bytosti, protože máme v sobě hromadu genů, tak nějakou částí bytosti patříte k ním. Zkráceně řečeno. Protože draci a jiná mystická zvířata jsou viděny opravdu jenom lidem, kteří mají nějakou společnou energii. Vykládala jsem to v tom příběhu, jak ze mnou přišla kdysi paní a mlčela. A když jsem se na ní napojila, tak jsem viděla postavu něčeho, co sice vypadalo jako člověk, ale něco jako brouk. Nechápala jsem to, protože i váš mozek, když vidí něco poprvé, tak si to musí spojit. Je to, jak když jdete na operaci očí a otevřete oči, tak vlastně máte zpřeházené obrazce a trvá vám nějakých 12 hodin, než ten mozek znovu ty obrazce přeskládá, a to i přesto, že si pamatuje to, co jste viděli předtím. A teď si představte, že váš mozek začne vnímat věci, které v životě neviděl. Tak chvilku mu trvá, než si to tam přeskládá. A řekla jsem jí o tom, co vidím, a popsala jsem to. A já jsem tenkrát myslela, že jí to vyděsí, a ona se jen usmála a řekla, to jsem ráda, že nejsem blázen. Myslela jsem si, že to vidím jenom já. Skoro nikdo se mnou kvůli tomu nemluví a myslí si, že jsem divná. Takže jsem jí říkala, že vždycky někdo průkopníkem. Ráda bych se dostala ještě k jedné důležité fázi, pak už vám dám prostor pro vaše otázky, takže pokud vás něco napadá, klidně v průběhu pište. Nazvala jsem to tabulky a jiné rituály magie, jestli jsou účinné. Pokud jsou pravé, tak ano. Je to něco jak ve filmu Jumanji. Jsou totiž různé, řeknu, kombinace různých čísel a frekvencí, které do sebe zapadají a které opravdu otevírají různé dveře, myšleno mysticky. Otvírají sice dveře, většinou náhodně, ale pozor, tyhle dveře jdou hodně blbě zavřít. Jo, to není jako, že ukončím hru, zavřu do šuplíku. Ne, ne. To potom žije už vlastním životem. To je, jak když vypustíte krakena a zpět ho chcete nalákat třeba na lízátko. Tak on to slupne, to lízátko. Ale i s vámi. Věnujte se, čemu chcete. Ale pokud nejste připraveni, někdo vás využije, ať už to jsou lidé šílenci, anebo vás využijou entity. Lidé šílenci, co to jsou? Šílení lidé jsou lidé, kteří roupama neví, co dělat, mají dost peněz a tak chtějí zkusit něco neznámého a snaží se do toho vtáhnout i ostatní. Proč? Protože první okouzlení něčím novým a neznámým pomine. Ale vymkne se jim to z ruky. A pak jsou nešťastní a chtějí samozřejmě, protože tu bránu, o které jsem mluvila, neumí ty dveře zavřít, no a tak chtějí do toho vtáhnout i někoho dalšího, aby byl nešťastný taky. Plní to samozřejmě dva účely. Jeden je egový. Když mám já problém, tak ho měj taky. A druhý, živím entitu, nebo živí tou negaci entitu, a nebo skupinu entit, a tím posilují, čím víc těch lidí je, tak tím víc posilují energii, jak říkám, o další nešťastníky. Takže pozor na různá zasvěcení a rituály podobné křížení energii. Základem jakoby té osobní ochrany je energetické vajíčko. Tak jak jsem říkala, hrady, zámky, pohřebiště, tyhle věci mají, řeknu, portály utrpení. Většinou bych uzavřela hrady, zámky. To utrpení na těch hradech a zámkách a těch zvláštní věci se dějí to, že některé duše, kterým bylo dlouho ubližováno, se nemůžou, řeknu, z toho prostoru vyměnit. Pořád lpí prostě na tom, co tam bylo, a chodí tam proto, že tam čekají jakoby rozřešení. A protože už, řeknu, z jejich příbuzných málo kdo žije, tak není nikdo, kdo by jim vlastně osvětlil, co se vlastně stalo a proč. A hromada těchto lidí, vlastně řeknu, páchala i sebevraždy. Takže je tam hromada duší, které v podstatě nemůžou odejít za světlem. Bylo tam hromadu násilností a násilných činů. Tak jak jsem říkala, na sebe se to nabaluje jak kokosová kulička. Nebo jako kuličku navlčenou, když oválíte v kokosu. A vlastně tahle ta energie tam smutko, utrpení. To stejný jsou i hřbitovy. Ale je zvláštní, že hřbitovy nebo kostely, tam jsou většinou portály. Tak jak říkám, portály, které otvírají další světy. Řeknu, dřív se na určité místě něco dělo. Nějaké zvláštní věci, které si lidi nedokázali vysvětlit. Co tam udělali? Postavili tam kostel. Tak, aby vlastně tím, že se tam budou modlit a prosit Boha o odpuštění, aby se ty energie vyrovnaly. Myšlenka by byla správná, kdyby někdo to nevyužíval, jako třeba církev, ke svému prospěchu. Takže církev tam vlastně místo potom, aby tam docházelo k vyčištění těch energií, tak vlastně tím utrpením od těch, řeknu, fáterníků tam vznikaly další a další násilnosti a utrpení, takže se naopak ještě víc prohrubovalo to zlo. Chci jenom teďka říct, co to je ochranné vajíčko. Je to jediné, co vás může ochránit. Co vás může ochránit před těmi portály. Pro většinu z vás asi víte, co je energetické vajíčko, ale já to vysvětlím i těm novým. Ochranné vajíčko vlastně, co to je? Odstraní vlastně všechno, co je staré na vás a nefunkční, protože pořád se někam posouváme, a vytvoří nové spojení mezi vámi a vyšším já. Jednoduše by se dalo říci, že vám otevře intuici a portál k mimosmyslové komunikaci. Jak s tím pak naložíte? Je na vás. Buď to tento nový objev vlastně v sobě budete rozvíjet, než se vám stane krásný motyl, jak já vždycky říkám, nebo to nepochopíte, nebo ještě nejste připravení a pak se tato energie opět jakoby zavře a zakrní. Stane se nefunkční a vy po určité době se znovu probudíte a znovu hledáte a znovu je potřeba to vajíčko, prostě ten obal vytvořit. Naštěstí to jde, jo, protože ne každý je připraven hned. Prostě na zázraky a jiné zvláštnosti si musíme teprve zvykat. Co se děje, pokud tvoříme toto energetické nové vajíčko? Tak jak jsem říkala, nejprve je nutné se zbavit těch starých spojení. Je to energie špatných událostí, zloby a závist špatných lidí, ubližování, šikana. To je to, co nás neustále svazuje. Jo, jsou to takové ty energetické hadice, které se na nás v průběhu života napojí. A to je čas od času potřeba prostě osekat pryč, uhladit a vytvořit nový obal. Je to jako, když se svléknete do naha a spálíte to zamořené oblečení a koupíte si nové. Vytvořením nového vajíčka, toho energetického nového pole, jak říkám právě pracovně to vajíčko, jste vlastně napřed v takovém průhledném obalu, které se postupně zesiluje. Není to vytvořeno hned. Jo, víte, že se to napřed musí odstranit, vyčistit, uhladit, pak se vytvoří nový obal, který má dva vstupy. A to zesilování toho vašeho ochranného obalu trvá zhruba 3 až 6 měsíců. Jak u koho? Že jo? Něco, jak když se zakuklí housenka. Také trvá, než její zámotek stvrdne, aby ji chránil před predátory, než se z ní vylíhne krásný motýl. Já trošku odbočím, ale řeknu jednu takovou zajímavost. Viděla jsem takový hezký dokument, kdy velcí mravenci našli housenku, která se tam pásla na listech, takovou velkou macatou zelenou. A teďka prostě všichni se kolem ní seběhli a že si ji odnesou vlastně do hnízda, aby tam vlastně uživili svoje, řeknu, potomstvo. A jak ji nesli, což jsem vůbec nečekala, tak ona změnila svoje feromony a začala vonět jako mravenčí královna. A oni, jak si ji donesli do toho hnízda, tak ji tam obíhali a oňuchávali a začali cítit ty feromony, které ona dávala, které vypadaly královna. Tak ne, že ho snědli, ale oni ho naopak začali živit a nosit tý hromadu, tam řeknu, zbytku a tak dále. Najednou se prostě celý mraveniště začalo točit kolem housenky, o které se mysleli, že je královna. No a ona žrala, pěkně se potom zakuklila a vlastně po nějaké čase se s ní stal motýl, takže tam krásně přečkala tu zimu, stala se z ní motýl a vylítla ven. Já jsem koukala jako blázen. Opravdu to bylo velice zajímavé, hezké. Takže v podstatě, jak ta příroda je úžasná, jak vlastně ty zvířata umí mít feromony tak, aby si to vydali ke svému prospěchu. To my lidi bohužel neumíme. Takže pokud si vytvoříme ale tohle energetické vajíčko, tak se nám vytvoří dvoje dveře. Jedný vpředu, v oblasti třetího oka, to chrání vlastně před tím lidským egem těch, řeknu, lidí, kteří jsou ještě daleko, daleko někde vzadu. A druhý dveře se vytvoří takhle v části temene hlavy a já říkám, je to taková pojistka jakoby útěku a ochrany před těmi entitami a jinými energiemi, které my zatím ještě nevidíme. V každém případě se vám rozvine intuice, která vás odchraňuje právě před tímto světem, co vidíte, ale před tím i světem, který ještě nevidíte. A na závěr bych možná řekla jenom něco málo. Pokud někdo nebude v tomto století připraven a pořád jen nahlas nebo potichu opakuje, nechci nic vidět, nechci nic slyšet, chci si žít svůj šťastný sobecký život, budoucnost nezvládne. Antidepresiva nejsou všelek. Ze začátku vám sice mohou, nebo některým lidem můžou připadat jako záchranná berle, ale i každá berle má svůj čas. A když se zlomí, a přestane svému majiteli sloužit. A pak děj se vůle Boží. Začíná selekce. A jak říkají průvodci světla s oblibou, kdo je připraven, nemůže být překvapen. Vzdělání není jenom televize a její manipulátoři. To je věc pohodlí, ne vzdělání. A za toto pohodlí bohužel platíme jako lidé hodně vysokou daň. Ta daň se jmenuje udržování v nevědomí. Vzdělání je hledání pravdy. Je to vlastně třídění zrna odplev. A tím se musí každý prokousat sám, pokud se do budoucna přežít. I v přírodě umírá vše, co je nefunkční a zbytečné. A my jsme součást přírody. Jestli zbytečnou nebo užitečnou částí, to ukáže čas. Takže doufám, že vás moje přednáška inspirovala a teďka bude čas na vaše dotazy. Takže vážení moji přátelé, to je pro dnešek všechno. Budu se těšit zase příště. Mějte se krásně, dobrou noc a budeme se zase slyšet ve středu na křídlech lásky, kde bude silné téma, budeme rozebírat partnerství, tak jak jsem říkala, bude to na díly. Budeme se bavit o tom, jak vypadalo partnerství, jak vypadá teď a hlavně, jaké bude. Můžete se ptát všechno, co vás tíží ohledně vztahu. Tak jo, mějte se krásně, dobrou noc.